Vetëm ata të cilët janë shtetënore. Për çka bëjmë ne privat atë? Do ta lëmë punën, do ikim ose këta duhet të fshihen në ligj, pa më atrasin, domethënë se ku po sin ku veprojnë ata, duhet të rregullohet me ligj.
Nëse nuk ndërmerren masa serioze largimin e mjekëve sipas Elezit, nuk do të ketë forcat që do ta ndalojë.
Kemi një me një qërso kak, i cili nuk ka dalje, domethënë pozitive për shtetin, se mjekët do ta gjejnë në rrugën e tyre. Fatmirësisht, domethënë rrugët i kanë të hapura ka Evropa, por do ngjelle Maqedonia, do ngjelli populli maqedonis me shërbime shëndetësore të cunguara.
Thotë Elezi nga shoqata e mjekëve shqiptar në Maqedoni. Vendimi i qeverisë për rritjen e pagave prej 5% është kritikuar edhe nga opozita, e cila e ka cilësuar si populist dhe degradues për punonjësit shëndetësor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Gjigantët teknologjik Google, Facebook dhe Twitter kanë nisur një varg të masave mbrojtëse për të luftuar atë që dyshohet të jetë propagandë iraniane me qëllim të ndikimit politik. Kompania Google ka bllokuar në YouTube dhjetra video dhe llogari tjera të lidhura me një transmetues shtetror iranian, i cili dyshohet të ketë promovuar interesat e Iranit në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Kompania Google ka njoftuar se ka mbyllur 10 kanale në YouTube dhe llogari tjera të lidhura me një transmetues shtetror iranian, i cili është thënë të ketë udhëhequr një fushat për ndikim politik. Google ka thënë më 23 gusht se të dhënat e studimit të ri tregojnë se llogaritë janë krijuar nga disa persona të lidhur me transmetuesin e Republikës Islamike të Iranit. Giganti teknologjik ka thënë se ka bllokuar 39 kanale në YouTube, të cilat janë klikuar rreth 14.000 herë në Shtetet e Bashkuara, ka mbyllur 6 llogari në blogger dhe 13 të tjera në rrjete të lidhura me Google. Kompania për siguri kibernetike FireEye, e cila ka alarmuar kompanitë për aktivitet të dyshimt, ka thënë në një raport këtë javë se i gjithë operacioni drejtohet nga Irani dhe promovon interesat iraniane në SBA dhe vende tjera. Transmetuesi iranian ende nuk është përgjigjur kërkesave për koment. FireEye ka thënë se së bashku me hapat e marrë në Facebook dhe Twitter më 21 gusht për të mbyllur llogaritë që janë konsideruar të rreme dhe janë krijuar në Iran. Fushata e këtij vendi në YouTube tregon se Rusia nuk është më vendi i vetëm që bën fushat politike për ndikim në rrjetet sociale. Facebook ka njoftuar për tërheqjen e 652 faqeve të dyshimta të llogarive të lidhura me Iranin dhe Rusin, teksa Twitter ka fshirë rreth 300 llogari. Përveç bllokimit të llogarive të transmetuesit iranian në YouTube, Google ka thënë se ka ndaluar edhe sulmet e sponsoruara nga shteti, përmes të cilave është tentuar që të fitohen të dhënat e personave që klikojnë në faqe specifike. Giganti Meseli në Kaliforni ka shtuar se ka rritur mbrojtjen kundër personave të lidhur me agjensin ruse për kërkime në internet, e cila është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Madje kompani të ndryshme tani janë duke ofruar ndihmë specifike për të mbrojtur kandidatët politik amerikan nga sulmet ruse dhe persona të tjerë para zgjedhjeve kongresionale që mbahen më 2018.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Beogradi dhe Prishtina nuk janë fare afër arritjes së marrëveshjes, sidoqoftë është zotuar se do të informojë qytetarët në Serbi nëse marrëveshja arrihet duke prezantuar atë para opinionit. Është shumë vështirë të arrijmë çfarë do marrëveshje, nuk jemi afër, nuk ka marrëveshje. Sa jemi afër zgjidhjes, nuk jemi, jemi mjaft larg. Por nëse arrijmë një marrëveshje të tillë, unë do të informoj qytetarët, tha Vučić, i pyetur nga gazetarët nëse përfaqësuesit shqiptar nga komunat Bujanoc, Preshev dhe Medveç do të shkojnë në Tiranë për bisedime. Vučić tha se nuk ka frikë nga bisedimet e tilla, për siç i ka quajtur ai dëshirat e disave, të cilat nuk janë të reja. Ai tha se në ditët në vim do takohet me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovini kanë ndaluar hyrje në këtë shtet shkrimtarit rus Zakhar Priljepin, duke shkaktuar zemrim të liderët e sërbëve të Bosnjës dhe ambasada ruse në Sarajev. Në një deklaratë të lëshuar më 23 gusht, ambasada ka shprehur shqetësim dhe zhgënjim pasi Priljepin është kthyer nga kufira në mas të Bosnjës dhe Serbisë duke kërkuar sqarim nga ministria e jashtme e këtij vendi. Lideri i sërbëve të Bosnjës Milorad Dodi ka thënë se ndalimi i Priljepinit është i turpshëm dhe i drejtuar kundër miqve të Republikës Serbe të Bosnjës. Priljepin kishte planifikuar të merrte pjesë në një ngjarje të letërsisë më 24 gusht në Banja Luka. Së vendes kryeministri i Italisë Luigi Di Maio ka thënë se do të marrë një qëndrim të fortë ndaj Komisionit Evropian gjatë një takimi në Bruksel në lidhje me zhvendosjen e emigrantëve nga njëhet në portin në Sicili. Di Maio përsëriti se Roma është gati të pezulloj fondet e BE-s për këtë rast. Një qëndrim i butë nuk funksionon, ka thënë ai. Përfaqësuesit e 12 vendeve anëtare të BE-s do takohen sot për të diskutuar zhvendosjen e rreth 150 emigrantëve nga Nia Dicioti. Italia këmbgul që anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian të ndajnë barën e pranimit të emigrantëve. I dërguari i OKB-s për Sirin Shtefan de Mistura do të presë Iranin, Rusin dhe Turqin për bisedimet mbi hartimin e kushtetutës së re siriane më 11 dhe 12 shtator bëri të ditur 22 kombeve të bashkuara. Mistura është caktuar për formimin e një komisioni për të shkruar kushtetutën e re për shtetin e Siris, e cili ka pasuar shumë dëme nga lufta 7-vjeçare. Përfaqësuesit e tre vendeve do takohen me Misturan për 2 ditë radhazi në selinë qendrore evropiane të OKB-s në Gjenevë. Mistura ka thënë se dëshiron që të mbledh komitetin kushtetues përpara se krerët e botës të takohen në asamblenë e përgjithshme në New York në fund të shtatorit. Hawaii është goditur nga erërat e forta dhe shiu i rëmbyeshëm, teksa uragani Lane i afrohet shtetit amerikan duke shkaktuar vërshime dhe rrëshqitje të dheut. Shkollat dhe zyrat janë mbyllur, teksa banorët janë strehuar nga stuhia e cila do të arrijë në kategorinë e tretë. Derisa stuhia u është afruar ishujve të shtetit Aloha, era ka arritur shpejtësinë 125 km në orë dhe shiu ka rënë me shpejtësi të madhe. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Hawaii. Një studim i ri global i publikuar në revistën shkencore Lancet ka konfirmuar të dhënat e një studimi paraprak i cili ka treguar se nuk ka zonë të sigurt të konsumimit të alkoolit. Studiuesit kanë pranuar se konsumimi mesatar mund të ndihmojë kundër sëmundjeve të zemrës, mirëpo i njëjti ka gjetur se rreziku nga kanceri dhe sëmundje tjera te i kalojnë të mirat e konsumimit. Një autor i studimit ka thënë se të gjeturat janë shumë të rëndësishme për shkak të një vargu faktorësh që janë marrë parasysh. Studimi që ka analizuar nivelin e konsumimit të alkoolit dhe efekteve në shëndet ka përfshirë 195 shtete duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar nga viti 1990 deri më 2016. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.